Ja pati Jaunjelgavas tās vidusskolas administrācija bija teikusi, ka ar vairākiem bērniem ir vairāk gadu garumā zināmas problēmas un viņi īsti netiek galā, un izrādās, ka piemēram, sociālais dienests pašvaldība, kuras atbildībā būtu sagatavot attiecīgās uzvedības sociālās korekcijas programmas vai teikt, veikt šos te preventīvos mehānismus, tad šeit ir tas, ka sadarbības trūkums, izpratnes trūkums, kā būtu jārieģē tajā brīdī, kad bērns vai bērni izrāda kaut kādas neadekvātas, teiksim, uzvedības izpausmes, kad faktiski būtu jāstrādā gan pa priekšu ar ģimeni saprast, kas pa problēmām. Un, ja šī sadarbība nav efektīva, tad diezgan momentāli būtu jāsāk strādāt ar sociālo dienestu un tad jau tālāk strādāt ar tiem rezultātiem, kādi